Izraela sestdien ir izšāvusi raķetes pa dažādiem objektiem Gazas joslā. Izraels armija uzsver, ka šie mērķi ir izvēlēti, jo tajās atradās Hamas treniņu nometnes, ieroču noliktavas, komandcentri, kā arī citi objekti. Nepieciešamību veikt šo triecienu Izraels premjers Benjamins Netanjahu pamatoja ar Hamas uzbrukumiem Izraelai. Video paziņojumā Netanjahu sacīja, ka lēmums par spēcīgu atbildi Hamas teroristiem tika veikts pēc konsultācijām ar aizsardzības ministru un bruņoto spēku vadību. Izraels premjers arī pasvītroja, ka tas bija spēcīgākais trieciens Hamas pozīcijām kopš 2014. Gada, un nepieciešamības gadījumā Tel Aviva esot gatava veikt vēl postošākus uzbrukumus. Arī Izraels armijas pārstāvi norādīja, ka Hamas esot jāsaprot, ka viņiem ir jāmaksā par savu rīcību. Izraela uzsver, ka Hamas regulāri veic dažādus uzbrukumus un provokācijas, kas nevar palikt neatbildēti. Palestīniešu amatpersonas norāda, ka gaisa uzlidojumu laikā ir nogalināti 2 cilvēki un vēl 12 ir ievainoti, pārsvarā tiesot bijuši garāmgājēji. Atsuliecinieki saka, ka Izraels armijas uzbrukumi tika veikti tukšām ēkām Gazas pilsētā. Savukārt Izraela no Hamas raidītajām raķetēm ir cietuši 3 cilvēki. Ir zināms, ka Hamas spēki kopumā ir izšāvuši vairākus desmitus raķešu Izraels virzienā. Jāpiebilst, ka uzbrukumi Gazas pilsētas centram notiek visai reti. Līdz šim pārsvarā tie tika novēroti tikai brīžos, kad starp abām pusēm norit atklāts konflikts. Palestīnieši arī norāda, ka tagad ir noslēgta vienošanās par uguns pārtraukšanu, tā esot panākta ar Ēģiptes palīdzību. Turpretī avota Izraels armijā, ziņu aģentūrai Reuters ir norādījuši, ka tikai situācijas attīstība Gazā var noteikt turpmāko rīcību. Pēdējā laikā Izraels valdība bija pievērsusi lielāko uzmanību notiekošajam pie tās ziemeļu robežas. Tel Avivu satrauc Irānas mēģinājumi ietekmēt karu Sīrijā. Kā zināms, Izraela un Irāna tiek uzskatīti par asākajiem ienaidniekiem. Tomēr pēdējā laikā arī Izraels dienvidos dzīvojošie iedzīvotāji ir sākuši izdarīt spiedienu uz Netanjahu valdību, jo līdz tik uz postošajiem ugunsgrēkiem viņiem ir jāsaskaras arī ar raķešu uzlidojumiem no Gazas joslas. Tāpat turpinās arī regulārie palestīniešu protesti pie Gazas joslas robežas ar Izraelu. Kopš 30. Marta, kad šīs protesta akcijas sākās, kopumā jau ir nogalināti aptuveni 130 palestīniešu. Vairums no viņiem nebija bruņoti. Arciums Konahos, Latvijas Radio, Briselē.